Blaðsíða 105. Á blaðsíðunni er rammagrein til vinstri, nærmynd. Nelson Mandela. Nelson Mandela, fæddur 1918, varð sem leiðtogi ANC sameiningartákn fyrir svarta meirihlutan í Suður-Afríku. Allt frá æsku barðist hann fyrir jafnrétti í landinu, en árið 1964 var hann handtekinn og sat í fangelsi í 27 ár, allt til 1990. Eftir samningaviðræður á næstu árum urðu stjórnarleiðtogi Suður-Afríku, Frederick Willem de Klerk og Mandela, sammála að halda frjálsar kosningar. Mandela sigraði kosningunum 1994 og varð forseti Suður-Afríku. Mandela og de Klerk fengu friðarverðlaun Nobels árið 1993 fyrir framlag sitt til lýðræðis í landinu.